Buxoro viloyatida bir necha yil ipak qurti boqqan fermer Jamol aka o'zbek pillakorlari bu ishdan ko'p daromad ololmasliklarini aytadi.
Foydasi o'tini bilan o'sha bargining haligi chiqindilari qoladi. O'sha pilla yetishtirganga qoladi. Bir avqat puli chiqishi mumkin.
Dedi buxorolik Jamol aka. Uning so'zlariga Kattaqo'rg'onlik pillakor Ochilota Rajabov ham qo'shiladi. 72 yoshli otaxon ayni paytda ipak qurtini o'tin uchun boqayotganini gapiradi.
Uylarda yetishtiramiz. Og'ilxonada, hozir kecha kunduzda bostiramiz uni pillaga. Pilla o'raydi-da endi 2 kun bargiydi. 2 tarafga pilla olganmiz. Shundan 120 kilo pilla topshirish kerak, olmish keladi.
Kimga topshirasam aka?
Ana fermerlarga-da. Endi uni pulini bizlar bilmaymiz-da, lekin qancha berish bermasligini. Ixtiyoriy o'zimiz olganmiz lekin. Tut bargi bor hozircha yetib turibdi. Tayyor endi bostirgandan keyin bir arafta turadi. Bir arafta keyin fermerni uzoq ketamiz, yo'q o'zimiz topshiramiz bilmayman, lekin bizlar ham o'tinishini olganmiz. Hali masalan o'sha pilla shoxlar kerak-ku yoqilg'iga. Shuni yoqamizda nasib bo'lsa.
Dedi Kattaqo'rg'onlik pillakor. Fermerlardan quti olib uyda ipak qurti boqayotganlar orasida qishloq o'qituvchilari ham anchagina. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq maktabi o'qituvchilaridan biriga ko'ra, o'qituvchilar bu yil o'z uylarida pilla qurti boqishmoqda.
O'qituvchilarimiz o'z xohishlari bilan uylarida boqayaptilar. O'tgan maktabda boqdik, maktabda havo to'g'ri kelmasa shunday sinfxona terlab qoladi. Terlaydi-ku, pilla ho'l bo'lib qoladi. Yaxshi yetishtirolmadik-da. O'sha uchun o'qituvchilarimiz uylarida boqayaptilar.
Dedi Kattaqo'rg'onlik qishloq o'qituvchisi. Uzinform O'zbekiston axborot portaliga ko'ra, Samarqand viloyatida 52 mingdan ortiq ipak qurti qutilari tarqatilgan. Pillakorlarga har bir quti uchun 60 ming so'm va oziq-ovqat ham tarqatilmoqda, deyiladi portal xabarida. Buxorolik fermer Jamol aka pilla yetishtirish majburiyati fermerga yuklatilishi, fermer esa o'z navbatida yo o'zi yetishtirishi yoki pillakor yollashini aytadi.
Axir endi majbur bo'lgandan keyin fermer bo'lmasa yerini oladi qimmatda, nima? Yetishtirib berish kerak u, so'zsiz. Har bir fermerga yerga qarab, bargiga qarab, bugun 5 ta, 10 ta, 20 quti beriladi. Endi o'rtacha 40 kilodan 4 ta, 5 ta odam ishlashi kerakda uni boqish. Odam udalanmaydi. Bunga 5-7 o'n martalab ovqat berib turish kerak. O'yladi, bari yetishmasligi mumkin. Keyin chopib topasan o'zi. Chunki qimillab o'tiribdi u jonzot. Ko'rasan qimillab o'tiribdi, berish kerak. Chopasan keyin qayerdan bilsam topasan, yerda pul o'ylamaysan. Endi yetishtirishdi gap. Eshitmaslikni, jarimasini o'ylaysan, so'kishni o'ylaysan, chopasan-da. Puling to'lmasa sotib olib berasan, yetib pulini berasan. Yetishtiradigan odamga pul berasan. Fermer zarar ko'radi-da. Boqadigan odam qay bir qorin to'yg'izishi mumkin, bargi qoladi, nima qoladi, fermerga nima qoladi, fermerga hech narsa qolmaydi,
deydi pilla yetishtirgan buxorolik fermer. Uning fikricha, O'zbekistonda pilla yetishtirishdan davlat emas, ayrim shaxslar daromad ko'radi.
Pillani bir kishi sotadi yo ikki kishi sotadi, u ham shaxsiy odam. Demak bular buyruq qilib, masalan buyruq qilib yetishtirtiradi, keyin kimgadir aytiladi, o'sha odam sotadi. Masalan dunyo bozori, masalan xitoyliklarmi, kimdir sotadigan bo'lsa 7 dollarmi, 9 dollarmi, 8 dollarmi sotadida, kim hech kim bilmaydi,
deydi buxorolik fermer Jamol aka. Ayni paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sirdaryolik o'qituvchilar pilla solig'iga ham tortilmoqda. O'qituvchilarning oylik maoshidan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming so'mdan ushlab qolinmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.